Էդգար Պո, Մատնիչ սիրտը, թարգմանություն Արտաշես Էմինի։ Այո, ես ջղային եմ, շատ ջղային, ահավոր ջղային, ես հենց սկզբից էլ ջղային էի, բայց ինչու եք ինձ խելագար կոչում։ Հիվանդությունը սրել էր, բայց չէր բթացրել, չէր վերացրել իմ զգայությունները։ Ամենից ավելի լսողությունս էր սրվել, չկար մի բան երկնքում կամ երկրում, որ ես չլսեի։ Ես նույնիսկ լսում էի շատ բաներ, որոնք կատարվում էին դժողքում։ Էլ ինչու պիտի խելագար լինեմ։ Դե լսեք և համոզվեք, թե ես որքան հանգիստ և ողջամտորեն եմ ամեն ինչ պատմելու։ Չեմ կարող ասել, թե այդ գաղափարն առաջին անգամ երբ ծագեց իմ մտքում, բայց ծագելուց հետո ինձ գիշեր ցերեկել հանգիստ չէր տալիս։ Ես ոչ մի հատուկ նպատակ չունեի, ոչ ոքի չէի ատում, ես սիրում էի ծերուկին։ Նա ինձ երբեք վատություն չէր արել, երբեք չէր վիրավորել։ Նրա ոսկին ինձ պետք չէր։ Մեղավորը երևի նրա աչքն էր։ Այո, այո, հենց այն աչքը, որն ասես թե անգղի բաց երկնագույն, թափանցիկ թաղանթով պատած աչք լիներ։ Երբել որ աչքն ընկներ վրաս, արյունը սառում էր իմ երակներում, և այդպես, աստիճանաբար, ասես ինքն իրեն ես հաստատ որոշեցի սպանել ծերունուն և ազատվել այդ աչքից։ Բանն էլ հենց այդ է, որ դուք ինձ խելագար եք համարում, բայց խելագարն ինքն էլ չգիտի, թե ինչ է անում։ Դուք պետք է ինձ տեսած լինեիք, մի տեսնեիք, թե որքան հմտոր են, ինչպիսի զգուշությամբ և հեռատեսությամբ և ինչ կեղծավորությամբ էի առաջ տանում իմ գործը։ Ես դեռ երբեք այդքան սիրալիր չէի եղել նրա հանդեպ, որքան սպանելու նախորդող շաբաթվա ընթացքում։ Ամեն օր կեսգիշերին ես զգուշ պտտում էի բռնակը և կամաց, շատ կամաց հրում նրա սենյակի դուռը։ Երբ արդեն գլխիս չափ ճեղք էր բացվում, ես նախ ներս էի մցնում խնամքով ծածկված լապտերն այնպես, որ լույսի ոչ մի շող չերը վար, հետո խցկում էի գլուխս։ Դուք երևի չդիմանայիք և փրտկայիք, եթե տեսնեիք, թե որքան խորամանկորեն է ես այդ բոլորն անում։ Ես դանդաղ, շատ դանդաղ էի շարժվում, որպեսի չարտնացնեմ ծերուկին։ Մի ամբողջ ժամ էր տևում, մինչև որ գլուխս լրիվ անցնում էր ճեղքից, և ես կարողանում էի տեսնել անկողնում պառկած ծերուկին։ Չեք կարծում արդյոք, որ խելագարն այդքան խոհեմ չէր լինի։ Հետո, երբ գլուխս արդեն ներսում էր, ես զգույշ, շատ զգույշ, որովհետև սրնին կարող էր ճռալ, բացում էի լապտերի փեղն այնպես, որ լույսի մի բարակ շող ընկներ անգղի աչքին։ Եվ այսպես յոթ երկար գիշեր, միշտ կեսգիշերին, բայց աչքն ամեն անգամ փակ էր լինում։ Գործը գլուխ չէր գալիս, քանի որ ինձ ոչ թե ծերուկն էր տանջում, այլ նրա չար աչքը։ Ամեն առավոտ, երբ լույսը բացվում էր, ես համարձակ մտնում էի նրա սենյակը, աներկյուղ դիմում նրան և հոգատարությամբ հարցնում, թե ինչպես է նա անցկացրել գիշերը։ Ինչպես տեսնում եք, նա չափից դուրս խորաթափանց պիտի լիներ, որպեսի կարծեր, թե ես գիշերներն իրեն այցելում եմ։ 8-րդ գիշերը ես հատկապես զգուշ էի բացում դուռը։ Ժամացույցի մեծ սլաքը երևի ավելի արագ էր շարժվում, քան իմ ձեռքը։ Ես դեռ երբեք այդպես չէի ըմբոշխնել իմ զորությունն ու մտքի սրությունը, հազիվ էի կարողանում զսպել ցնծությունս։ Պատկերացնում եք, ես կամացուկ բացում եմ նրա դուռը, իսկ նա երազում էլ չի տեսնում կամ զգում իմ թաքուն արարքներն ու մտքերը։ Ես նույնիսկ կմտիցախ տվեցի այդ մտքից, և նա թերևս լսեց ինձ, որովհետև անհանգիստ շուռումուռ եկավ անկողնում։ Կարծում եք, ես ետ մղվեցի, վախեցա։ Ոչ, այդ էր պակաս, նրա սենյակում գերեզմանի պես մութ էր, գողերի վախից նա միշտ փակում էր դրսի փեղկերը, և ես, համոզված, որ նա ինձ չի տեսնում, շարունակեցի ներս հրել դուռը։ Ես արդեն ներս էի տարել գլուխս, և այն է պատրաստվում էի բացել լապտերի փեղկը, երբ մատս փականի վրայից սայթաքեց, և ծերուկն իսկույն վեր թռավ անկողնում, գոռալով. «Ով կա այդտեղ»։ Ես անշարժացա և պապանձվեցի։ Մի ամբողջ ժամ ես քարացած կանգնել էի, բայց չլսեցի նրա պարկելը։ Նա դեռ նստած էր անկողնում և լարված լսում էր, ճիշտ այնպես, ինչպես ես էլ մեկ-մեկ գիշերները լսում էի սենյակիս մեռելային լռությունը։ Հանկարծ մի թույլ հառաչանք լսվեց։ Ես ճանաչեցի այդ ձայնը, դա մահացու սարսափի հառաչանքն էր։ Ոչ թե ցավի կամ վշտի, ոչ, այլ այն թույլ շնչակտուր ձայնը, որն արձակում է սարսափախեղ տարված հոգին. Ես լավ գիտեի այդ ձայնը, շատ անգամ հենց կեսգիշերին այդ առաջանքը պատրել էր իմ սեփական կուրծքը, իր ահարկու արձագանքով ավելի սաստկացնելով մղձավանջների սարսափը. Ես ձեզ ասում եմ, որ լավ գիտեի այդ ձայնը. Շատ լավ գիտեի, թե ինչ էր զգում Ձերունին և խղճում էի նրան, թեև սիրտս չարախնդում էր. Ես գիտեի, որ նրա քունը վաղուց էր փախել հենց այն թույլ ձայնից, երբ նա շուռումուռ էր գալիս անկողնում. Այդ պահից նրա վախը շարունակ սաստկացել էր. Նա փորձել էր սրտապնդել իրեն, բայց ապարդյուն. Նա մտածել էր, կաչկամուկ էր, պարզապես քամին էր ծխնելույզում խաղում և կամ ծղրիդի ձայն էր, ուրիշ ոչինչ. Նա փորձել էր հանգստացնել իրեն այդ պատրանքներով, բայց ամեն ինչ իզուր էր, իզուր, որովհետև դա մահվան սև ստվերն էր գաղտագողի մոտեցել և կարչել իր զոհից. Այդ մռայլ ստվերի ազդեցության տակ նա թեև չէր տեսնում, բայց զգում էր իմ գլխի ներկայությունը սենյակում. Երկար, շատ երկար ես համբերությամբ սպասում էի, որ նա պառկեր, և, վերջապես, որոշեցի փոքրիկ, մազաչափ մի ճեղք բանալ լապտերում. Անհավատալիորեն դանդաղ և զգույշ ես բացեցի դռնակը, մինչև որ լույսի սարդոստայնի պես բարակ մի ճառագայթ ընկավ անգղի աչքին. Աչքը բաց էր, լայն չռված, և նրա տեսքն ինձ կատաղեցրեց. Ամբողջ մարմինս փշաքաղվում էր, երբ նայում էի այդ երկնագույն, քստմնելի թաղանթին. Ծերուկի դեմքն ու մարմինը չէին երևում, քանի որ ես, ասես բնազդաբար, ճառագայթն ուղղել էի ճիշտ այդ անիծյալ կետին. Ասում էի, չէ, որ դուք խելագարության տեղ եք դրել զգայություններից արտակարգ սրությունը. Նույն այդ պահին ես լսեցի ցածր, խուլ և ընդհատվող մի ձայն, որը նման էր բամբակի պես փաթաթված ժամացույցի ձայնին. Ով, իսկ ես ճանաչում էի այդ ձայնը. Դա Ձերունու սրտի տրփոցն էր, որը բորբոքեց իմ կատաղությունը, ինչպես թմբուկի ձայնն է խթանում զինվորի խիզախությունը. Նույնիսկ այդ պահին ես ինձ զսպեցի և չշարժվեցի իմ տեղից. Ես շունչս պահած, ձեռքիս մեջ ամուր սեղմեցի լապտերը, աշխատելով ինչքան կարելի անշարժ պահել նրա լույսն անգղի աչքին. Մինչ այդ, սրտի դժողքային զարկերը քանի գնում, այնքան ուժեղանում էին և ավելի ու ավելի հաճախակի դառնում. Ձերունու սարսափը պետք է որ ամեն սահման անցած լիներ. Բախոցն ուժեղանում էր, դուք հասկանում եք, գնալով ավելի էր ուժեղանում, ես ձեզ արդեն ասել եմ, որ ես ջղային եմ! Եվ ահա, ուժգիշերով, հին տանչարագուշակ լռության մեջ լսվող զարհուրելի ձայն ինձ գրեթե խելագարության դուռը հասցրեց. Չնայած դրան, ես կարողացա մի քանի վայրկյան ևս զսպել ինձ. Բայց սրտի բաբախոցն ավելի ու ավելի էր սաստկանում, և ինձ թվաց, թե նա ուր որ է կպայթի. Այդ պահին իմ մտքում մի նոր տագնապ ծնվեց. Հարևանները կարող են լսել բաբախոցը. Ձերունոր հասը եկավ. Վայրենի ճիչով ես բացեցի լապտերի փեղտն ու ներս ցատկեցի. Ձերունին հազիվ հասցրեց մեկ անգամ ճչալ. Մի ակնթարթում ես նրան անկողնուն ցած գցեցի և, ծանր ներքնակի տակ ճզմելով, գոհունակությամբ ժպտացի, գործի կեսն արված էր. Ձերուկի սիրտը դրխուլ զարկում էր, բայց դա ինձ այլևս չէր անհանգստացնում, ձայնն անչափ թույլ էր պատից անցնելու համար. Վերջապես ամեն ինչ լռեց. Ձերուկն արդեն մեռած էր. Ես ձեռքս դրի նրա կրծքին և մի քանի րոպե պահեցի. Սիրտը չէր բաբախում. Այո, նա մեռած էր, լեշի պես սատկած, նրա աչքն ինձ այլևս չէր խանգարելու. Եթե դուք ինձ դեռ խելագար եք համարում, ապա ստիպված կլինեք փոխել ձեր կարծիքը, երբ պատմեմ, թե ինչպիսի խելացի կանխազգուշություններով թաքցրի դիակը. Գիշերն արդեն անցնում էր, ուստի ես գործում էի արագ, բայց անձայն. Նախ և առաջ անթամահատեցի դիակը, կտրելով նրա գլուխը, ձեռքերն ու ոտքերը. Հետո երեք տախտակ հանեցի հատակից և կտորանքը խցկեցի գերանների արանքը. Այնուհետև այնքան խնամքով, խորամանգ և համուտ տեղադրեցի տախտակները, որ ոչ մի աչք, նույնիսկ նրանը, ոչ մի կասկածելի բան չէր նկատի. Լվանալու բան չկար, ոչ մի բից, այրան ոչ մի կաթիլ. Ես այդքան հիմար չեմ, որ հետքեր թողնեի, ամեն ինչ ուղիղ լցվել էր տաշտակի մեջ. Երբ ես գործս վերջացրի, արդեն ժամը չորսն էր, բայց դրսում դեռ մութ էր։ Նոր էր ժամացույցը զարկել, երբ ինչ-որ մեկը դրսի դուռը թակեց. Ես հանգիստ սրտով իջա դուռը բացելու, ինչից պիտի վախենայի. Երեք հոգի ներս մտան և ամենայն քաղաքավարությամբ հայտնեցին, թե ոստիկանությունից են եկել. Հարևանս գիշեր ինչ-որ ճիչ է լսել, ոչ իր է կասկածել և իմացեր տվել ոստիկանատուն. Նրանք, սպաները, հրաման էին ստացել տունը խուզարկելու. Ես ժպտացի, իսկապես վախենալու ինչ ունեի, և նրան ցիրալիր ներս հրավիրեցի. Բացատրեցի, որ ինքս էի քնի մեջ ճչացել. Իմի ջայլոց նշեցի, որ ծերունին գյուղ եմ մեկնել. Խրախուսեցի նրանց, որ լավ փնտրեն. Ես նրանց ցույց տվի ամբողջ տունը և վերջապես բերի նրա սենյակը. Ես ցույց տվի նրա գանձերը ապահով և անձեռնմխելի. Ես այնքան ինքնավստահ էի, որ աթոռներ բերի և նրանց առաջարկեցի հանգստանալ հենց այդտեղ, նրա սենյակում, իսկ ինքս կատարյալ ցնծությամբ աթոռս դրի հենց այն տախտակների վրա, որոնց տակ իմ զոհի դիակն էր։ Սպաները բավարարված էին։ Իմ անբռնած ոստիկ վարքը համոզել էր նրանց։ Նրանք նստեցին և սկսեցին դեսից դենից դատարկաբանել, և ես աշխուժորեն միացա նրանց զրույցին։ Բայց քիչ հետո զգացի, որ գույնս գցել եմ և արդեն ուզում էի ինչքան կարելի է շուտ ազատվել նրանցից։ Գլուխս ցավում էր, ականջներս կարծես զնգում էին, իսկ նրանք դեռ նստած շատախոսում էին։ Ականջների զնգոցն ուժեղանում և ավելի հստակ էր դառնում, ես ավելի ու ավելի անկաշկանդ էի խոսում, որպեսի խլացնեմ այն, բայց շուտով համոզվեցի, որ այդ ձայնը ականջներիս մեջ չէր։ Կասկած չկար, որ ես արդեն սփրտնել էի, չնայած լեզուս ջուր էր կտրել։ Իսկ այդ ձայնը քանի գնում ուժեղանում էր, և ես ոչինչ չէի կարողանել։ Դա ցածր, խուլ և ընդհանրապես մի ձայն էր, նման բամբակի մեջ փաթաթված ժամացույցի ձայնին։ Ես շնչակը դուր էի լինում, բայց սպաները ոչինչ չէին լսում։ Սկսեցի խոսել ավելի արագ, ավելի մոլեգին, ձայնը գնալով ուժեղանում էր, ես ոտքի կանգնեցի և ինչ-որ անիմաստ վեճ բացեցի, ձայնս բարձրացնելով և ձեռքս թափտալով, բայց ապարդյուն։ Ես չէի հասկանում, թե նրանք ինչու չեն հեռանում։ Ես մոլեգնած քայլում էի սենյակով մեկ, ձևացնելով, թե վեճից բորբոքվել եմ, ձայնը անշեղորեն ուժեղանում էր։ Աստված իմ, ես ինչ կարող էի անել։ Բերանս փրփրել էր, ես կոպտում էի, հայհոյում, ճոճում էի աթոռն ու հատակին խփում, բայց ձայնը ավելի, ավելի ու ավելի էր սաստկանում։ Իսկ այդ մարդիկ անհոգ շպտում էին և զրուցում։ Հնարավոր էր արդյոք, որ նրանք չլսեին։ Ամենազոր տեր, ոչ, ոչ, նրանք անկասկած լսում էին, կասկածում, նրանք ամեն ինչ գիտեին, նրանք պարզապես ծաղրում էին իմ սարսափը, ես այդպես էի կարծում և այժմ էլ մնում եմ նույն համոզմունքին։ Ինչ ուզում է լիներ, բայց ոչ այդ սոսկալի հոգևարքը, ես այլևս չէի դիմանում այդ ծաղրու ձանակին, այդ կեղծավոր ժպիտներին, ես զգում էի, որ պիտի գոռամ, այլապես կմեռնեմ, ահա, ահա նորից այդ ձայնը, ավելի բարձր, ավելի ուժգին, ճիմաղներ, ճչացի ես, հերիք է կեղծավորություն անեք, խոստովանում եմ, պոկեք տախտակները, այստեղ, այստեղ, այստեղ է տրոփում նրա գարշելի սիրտը։ Yeah.